Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala.
Eta Metropoli Foralean hortzirala iritsi denez, kulturari tartea eginen dio jarraian, Bidane Beloki lankidearen eskutik, nor daukazu aste honetan elkarrezketatzeko?
Bada, aste honetan, arkitektoa, irakaslea eta horretaz gain margolaria ere baden Asier Moreno
eta
daukagu.
Eta antzaria.
Bai, antzaria ere bai. Eta, bueno, izan ere pausa bat amaika paisaia izenburu duen, erakusketa zabaldu du berriki Ziudadelan, Ziudadelako bolorategian ikusgai dagoena, eta ba, horixe bera ekarriko digu gaur, beraz egun hon Asier.
Opa, egun hon, eta mi esker gonbidatzeagatik.
Erakusketaren izena aipatu dugu, izenak berak ez iradoki dezake zer ikusiko dugun, paisaiak margotu dituzu oraingo honetan, ez da?
Bai, erakusketa honetan, 24 paisaia izanen ditugu ikusgai, eta, bueno, pues, erakusketa honek baitu hiru ardatz, eta ardatz horietako lehenengoa paisaia da. Paisaia baliabide bezala ulertua. Gu hemengoa, pues hori, bai, Iruña, Nafarroan, Euskal Herrian baitugu kristoren paisaiak, eta nik paisaia horiek baliabide bezala erabili ditut.
Eta zergatik paisaia hau eta ez beste hori?
Ba, bueno, hemen nik egiten dudana da, hau bada urte, azkeneko urteetako lan bat. Eta, bueno, pues nik badut paisaiaren ganako pues, horrelako zirrara bat, ilusio bat edo, bueno, irrika bat. Eta, bueno, pues egiten dudana da paisai desberdinak ikusi. Autoan nagoenean, pues, mugikorra atera edo mendian nagoenean orain dula urte bat txakurra hartu eta pues txakurrekin pasoa pila egiten ditut eta horrek ere ematen dit aukera pues paisaiak ikusteko. Eta bueno, pues nik paisai hoiek ikusteko gogoa dut, argazkiak atera edo batzutan incluso zuzenean akorela kara eraman eta margotu. Eta bueno, pues bada paisaiak ikusi eta gustatzen zaiena edo zerbait eskaintzen dian paisai bat, pues aukeratu eta hori marrazten dut.
Aipatu duzu ez batzuetan paseoan zaudenean edo kotxean edo telefonoa markatu hartu eta argazkia egiten diozula, ezakit nolakoa den sortze prozesu hori beti memoriatik egiten duzu, irudi batetik abiatzen zara edo zer eramaten zaitu hori?
Vale. Hiru prozesu daude. Lehena da, hori esan dudana, bueno, akorela erakusketa bat egiten duzunean, lehenengo pues ideia ze jende asko esaten dio, pues kuadro hau margotzeko zenbat denbora erabili duzu? Pues batzutan hilabeteak izan daitezke, ze hori. Ideia izan behar duzu, gero hasi behar zara, pues hori, baliabide desberdinak lortzen. Eta azkeneko pausoa da marraztea. Baina, bueno, marrazteko moduan hiru bide ditut nik. Lehena, bada hori, pues argazkiarekin egin ditudan argazki desberdin horietatik bat aukeratu eta hori margotzea. Bigarrena, izango litzateke zuzenean margotzea. Trasto guztiak hartu, tokira joan, eta momentuko klima, atmosfera, lurra, eta hori margotzea. Eta hirugarrena izan daiteke, ba, imaginarioan duguna margotzea. Hiru bideo horiek izango horiatek.
Erakusketa hau akuarela, bueno, akuarela margolanak direla aipatu duzu, behar bada hori ere aukeratu duzu, teknika hori aukeratu duzu, ematen izulako aukera, ez? Unean bertan margotzeko edo tresneria hori ere errazasunak ematen izkizulako edo nolakoa izan da akuarela dekin margotzaren autu hori?
Vale. Bueno, ni akuarelaren defendatzaile sutsua naiz, eta gainera akuarela pura. Hau da, nire margolan guztiak dira akuarela sobre papel, osea, ez dago. Eta, bueno, errespeto handia diot teknika mistei edo zein teknikari. Baina nik uste dut, akorelaekin badudala historia polit bat, eta da, bueno, pues, txikian nintzenean pues, margotzen nuen, ez? Eta joaten nintzen pues, akademia batetara, eta, bueno, nire gustatzen zitzaidan pues, arkatzarekin edo boligraforekin margotza hori zen nire teknika gogokoena. Baina, bueno, pues, hor beti beste teknika batzuk ere probatzen zenitun, ez? Pues, oleoa, akrilikoa, eta gogoan duz nola behin akorelak probatu behar genituen. Akorelak margotzeko pues, nire eredua zen pinpilin pausa batzuk margotu behar nituela. Eta bueno, pues hasieran, pues egoetan, koloreak sartu, eta bukaeran nik ikusi nuen egoen hor izkinetan pues, bazegola marra beltz bat, ez? Pues, egoak delineatzeko bezala. Eta nik hartu nuen beltza, margotu nuen eta urak zegin zuen. Eta eraman zuen beltz guztia barruz. Eta gogoan dut, nola nire ondokoek pues, farra egin zuten. Eta ni egun horretan etxera minduta joan nintzen. Eta hori buruan dut, eta gainera oso garbi. zerretatzen da, pues bueno, ez nuen akuarela gehiagorik egin, edo bai, ez dut gogoan, baina bueno. Denboraekin, pues, bizitzaren autuak, ez? Pues, gauza batzuk utzi, beste batzuei, pues, dantzari indarra eman, eta bueno, pues, marrazketa utzi nuen. Eta duela 8-10 bat urte, berriz esan, oi, pues, itzuliko naiz, zerbait margotzera, badut gogoa. Beti marraztu izan dut, baina ez modo serioan. Eta esan nuen, zertan sartuko naiz? Eta esan nuen, fua, sartuko naiz akuarela egitera. Eta horregatik hasi nintzen akuarelan. Ez dakit barneko hori oraindik gordea nuen, edo baina bai, akuarela aukeratu, eta horretan jarri nintzen jotazu.
Laipetu duzu, ez dela oso teknika zehatza esan dezakegu urak baldintzatzen duelako, eta beraz, igual horreka albidetzen du gauza ez horren zehatzak egiten, edo paisaiak margotzen igual erraztasunak eskaintzen dizkizu, aipatu dugu hasieran 11 paisaia, eta pausa ez dugu aipatu zer dela eta paisaia eta pausa.
Vale, begira, pausarena bada pizka bat teknikarekin zirikusia duen gauza bat eta da. Akurailak erabiltzen dituzunean borroka bat da. Artista eta teknikaren arteko borroka bat. Alde batetik, niri gustatzen zait, ni izan nadia akuarelaren gidaria. Mm-hmm. Nik erabiltzen dut, osea, nik hautatzen dut tonoa. Hautatzen dut zein izanen den margotzeko keinua, intensitatea. Baina urari ere utzi behar diogu bere efektuak egiten. Eta borroka horretan datza akuarelaren misterioa, bale? Zer gertatzen da, pues batzutan gauza hauek egiteko, pues borroka horretan pausa bat behar da. Pausa bat behar da kuadroa ikusteko eta pausa bat behar da ere, ze pausa da lehen esan dudan hiru ardatzetatik hirugarrena. Pausa da, pues hori, esan dut natura dugula baliabide bezala, kontemplazioa izango litzateke bigarren ardatza eta guk hemen dugun natura ikusi behar dugu eta hirugarrena da, vale, natura dugu ikus ezakegu, baina hori disfrutatzeko pausatu behar gara. Mm-hmm. Eta, bueno, pues, pausa, erreflexio vital bezala, eta, pues, margotzen ari zarenean, pues, oso gauza garrantzitsua da, ez? Pues, pausatzea, ikustea, urak ze efektu egiten dituen, noiz bukatu behar denako arela, vale? Eta, bueno, pues, horregatik, pizka bat, mm-hmm, izenaren lehenengo parte hori.
Beraz, akuarelak ere naturak berak bezala edo paisaiak bezala utzi behar da hor bereak egin ditzan. Eta aipatu duzu ez, zu akuarelaren gidaria eta ikuslearen gan ere eragin nahi duzula zerbait pausa bat edo paisai horri arreta beren ganatzea.
Bai, hemen egunotan gainera honen inguruko refleksio bat izan dut. Eta da, jende askok erakusketa bat edo baloratzen du segun zenbat saldu duzun edo zenbat ez duzun saldu, eta pues egia da oso pozik nagola ze kuadro asko saldu ditut, baina niretako garrantzitsuena da jendearen feedbacka nolakoa izan den. Jende asko kidatzi dit, ezagunak eta ez ezagunak, erakusketara joan eta kuadro horiek zerbait piztu dietela. Edo gogoan dut kaletik joan eta txikitako irakasle bat aurrekoan esan zian, jo, behir, ikusi zintuen aldizkarian erakusketa bat zenuela, enekien margolaria zinenik, erakusketara joan eta jo, zirraratuta atera nintzen, eta hori pos, barruko gauza piztu nituela. Hor dago erakusketaren arrakasta edo netako pos, balioagarria den guztia. Jendearen barruan dagoen zerbait piztea. Nik paisaio hiek ikusi ditudanean sentitu dudana, modu batean edo modu ezberdin batean ikusleek ere hori sentitu dezatela.
Behar bada ez, ikusleek ez dute zuk ikusi duzun bera sentituko, baina bai zerbait sorraraziko die, beraz ez da zerbait estetikoa soilik arrakasta hori, baizik eta zerbait sortu diela jakitea.
Hori da. Hori da.
Aipatu duzu 24 akuarela daude erakusketa honetan, haien artean harremanik dago edo bilduma baten parte dira, besterik gabe paisaiak hartu dituzu hemendik eta handik.
Vale. Bueno, hemen eta ere pausa batekin zerikusia duen erakusketa hau pandemia garaian hasi zen. Hasi zen, bueno, pandemia garaian beste erakusketa bat bukatzen ari nintzen, baina hasi nintzen erakusketa honi bueltak ematen. Eta hori hasi zen pizka bat paisaiaren inguruko refleksio bat edo paisaia nola erakutsi nahi nuen edo nola sentitzen nuen. Hor hasi zen guztia. Eta bueno, pues ordutik hasi nintzen, pues paisaiak biltzen, ikusten, sentitzen eta incluso margotzen. Nik paisai batzuk margotuak nituen, egia da udalari nire dosierra bidali niola eta udalak nirekin kontaktuan jarri zen, pues erakusketa hau egiteko. Mm-hmm. Eta hor bai, pues hartu nituen marraztuak nituen paisaiak eta aurkeztu nituen. Batzuk gehitu nituen, beste batzuk kendu eta bueno, inuen selekzio hori. Baina bueno, prozesu hori luzea izan da, polita, eta bueno, pues pizkat hortik datorrez, pandemia garaitik.
Prozesu horretan arkitektura ikasketak egin zenituen, ez dakit arkitektura edo zure lanbidea den hori zure pasioa den beste horrekin uztartzen den artelanetan edo berizirik daude.
Ba, kuriosoa da ze bueno, egia da arkitektura ikasi nuela, baina irakaskuntza maila nagola, ze irakaskuntza maila bada nire pasioa. Egia da irakaskuntza, pues ematen ditudan gaiak dira, ikasgaiak dira marrazketa teknikoa eta artistikoa. Orduan, bueno, lotu badago, ez? Baina nire paisaietan oso arkitektura gutxi ikusten da. Eta ikusten denean ikusten da oso modu, pues sinuoso batean, ez? Ze ni gustatzen zaidana da natura librea margotzea, naturak dituen forma aske horiekin. Eta batzutan arkitektura marrazten dugunean, pues nik dudan formakuntzarengatik, pues ikusten ditut planoak, gauza zorrotzak, zurrunak, estatikoak eta ezait gehiegi gustatzen hori marraztea. Kuadro batzuetan bai arkitektura ikusten dela, baina hori esaten duena modu difuminatu batean.
Behar bada horregatik ere badu horren besteko garrantzia edo presentzia zeruak zure akuareletan, ezta?
Noski, ze batzu, hori bada adibidez erakusketan sartzen zarenean ezkerrean daude sei kuadro non oso zeru txikiak ditugun eta garrantzia ematen diot lurrari eta eskuinean aldiz baitugu sei zeru. Non pues 150ra lurra den eta 100 paisaiak ikusten ditugunean, askotan fijatzen gara eraikinetan, mendietan, baina netzako paisaia hori, pues zerua, odeiak eta incluso agente atmosferikoak izan daitezke. Atzo adibidez txakurrarekin paseoan, errondaren aldetik ikusi nuen kristoren zerua eta nire lehengo, osea, gelditu nintzen, txakurra gaixoa mugitu nahi zuela eta bueno, atera nion argazki pare bat eta nik defendatzen dut zerua paisaiaren parte garrantzitsu bezala.
Gainera zerua ez etengabe aldatzen da, mugitzen da eta pausa horretan ikusi dezakegu.
Hori da, eta zeruan gainera ikusi ditzazkegu askotan ere guk barnean ditugun sentimentuak, ez? Pues lasai gaudenean horrelako zeru lasai bat edo bueno, pues batzutan ekaitzak, euriak, zirimiria, horrelako agente atmosferikoak nik oso modu zuzenean lotzen ditut gure sentimenduekin.
Bukatu aurretik azkenengo kontu bat, esan dugu maiatzaren 19ra arte egonen dela ikusgai erakusketa, baina ez dugu esan bisita gidatuak ere izango direla, za?
Bai, maiatzaren 12 eta 19an goizeko 12an egonen dira bisita gidatuakan eta bueno, pues jende guztia gonbidatzen dut ara joatea ze egiten ditudan bisitak hitz egiten dut oso lenguaia gardenean. Osea, ez dut artistaren lenguai berezio hori erabiltzen eta bueno, pues azaltzen dudana da erakusketa zergatik egin dut, nola dagoen antolatua eta gero teknikaren inguruko gauzak ere azaltzen ditut. Eta bueno, edozein galdera, bueno, aurrekoan bisita gidatu bat egin nuen eta bueno, pues galdera pila egon ziren eta jo, Kristoren plazerra galdera guztioi erantzuna ematea.
Beti da ikuslearentzat aberasgarria ezagutzea, bueno, honen zergatia edo zerkera mantzaituen horretara.
Hori da, osea, netzako hori ikuslek zer sentitzen duten, zer ikusten duten, hori badu Kristoren balioa. Eta pues bueno, pues zenbat eta jende gehiago etorri, pues feedback gehiago jasoko dut.
Ba, eskerrik asko Asier Moreno, pausa bat 11 paisaia akuarela erakusketa dago ikusgai ziudadelako bolborategian, maiatzaren 19ra bitartean, oso solasaldi interesgarria, eskerrik asko zer.
Mi esker zuei.